завжди особливий погляд на людей, події та обставини. Всеукраїнська радіомережа «Мелодія» та Радіо Свобода представляють передачу «Дійова особа». Варто слухати, важливо чути.
Добрий вечір, шановні слухачі. В ефірі спільний проект Радіо Свобода і Радіо Мелодія «Дієва особа». Перед мікрофоном Віталій Портников. Наш гість сьогодні Микола Сірий, адвокат колишнього прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко. Добрий день, пане Микола. Дякую, що прийшли до нас у свій вихідний день, тому що ми розуміємо, що процес, який продовжується вчора, здається, до 21 години 15 хвилин, це було він виснажує і психологічно, і морально, напевно, і взагалі відбирає сили. Взагалі, ви тільки от нещодавно все ж таки почали брати участь у цьому процесі, у вас, напевно, ще якісь свіжі враження. Це схоже на суд?
Ну, принаймні, скажімо, яка ж схожість є. В процес ми намагалися вступити 15 числа, 15 липня, а фактично допустив суд нас 18 липня до цього процесу. От з цього моменту я виконую функцію адвоката Юлії Володимирівни Тимошенко в цій справі.
Як взагалі ситуація розвивається сьогодні? В принципі, які ваші прогнози з точки зору того, як будуть надалі розвиватися події? Скільки ще може продовжитися процес? Чи буде у сторони захисту можливість більш ретельно ознайомитися зі справою? Я знаю, що попередні захисники Юлії Тимошенко говорили про те, що вони фактично не мають фізичної можливості познайомитися із матеріалами справи. Яка у вас тепер є можливість?
Да, одна із ознак цього процесу – це надзвичайно високий темп, який заданий. Ну, по-перше, такий високий темп був заданий органами слідства. Вони надмірно прискорено проводили розслідування цієї справи, а естафету перейняв суд, і суд надзвичайно прискорює всі судові дії. Ну, зокрема, і вчорашній день судове слухання з 9 ранку до 9 вечора, 12 годин. Тяжко пояснити будь-якою необхідністю от в такому напруженому графіку працювати.
Я розмовляв із депутатом Верховної Ради України паном Власенком, який також здійснював захист Юлії Тимошенко перед тим на цьому процесі. Він сказав, що в нього складається як юриста враження, що суддя взагалі не займається ніякими іншими справами, що в нього немає іншої справи виробництва, настільки щільно він працює з цими матеріалами.
Да, взагалі-то в провадженні суддів в Україні досить багато справ. Ну, скажімо, десь до 50 в місяць, 60 справ. І в порівнянні з звичайним з навантаженням ми бачимо, що суддя Кірєєв звільнений від додаткового навантаження, тобто, так би мовити, перед ним поставлено завдання провести слухання саме в цій справі. Звичайно, якщо б в нього було рівномірне навантаження, то, відповідно, ми сподіваємось, він би ставився і більш уважно до адвокатів і з точки зору надання можливості адвокатам знайомитись з матеріалами справи, готуватись до наступного судового засідання і таке інше.
Нагадаю, що сьогодні в програмі «Дієва особа» бере участь адвокат, колишній прем'єр-міністр України Юлії Тимошенко Микола Сірий. Ми зараз познайомимо вас із біографією.
Сірий Микола Іванович народився 20 лютого 1962 року у місті Воркуті у сім'ї шахтаря. Навчався у Харківському юридичному інституті. Нині це Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого. Після здобуття вищої освіти працював на посаді помічника прокурора міста Вознесенська Миколаївської області. Микола Сірий з листопада 1987 року і донині працює в Інституті держави і права імені Корецького Національної академії наук України. Пройшов шлях від молодшого наукового співробітника до вченого секретаря інституту та старшого наукового співробітника, яким є сьогодні. Напрямки його наукової діяльності – судова система, правоохоронні органи, адвокатура, кримінальний процес, теорія доказів, конституційні права та свободи людини. Микола Сірий – кандидат юридичних наук, член Спілки юристів України, член Ради правничих об'єднань України, заступник редактора щорічника «Держава і право», а також наразі є адвокатом колишнього прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко.
І пані Тимошенко, і інші представники партії «Батьківщина», і багато хто з представників засобів масової інформації говорять, що це політичний процес. Так, я просто хочу вас знати, як у юриста, наскільки взагалі вам, як адвокату, взагалі легко працювати в процесі, який вважається політичним з самою підсудною.
Ну, в будь-якому судовому процесі, коли йдеться про обвинувачення в тяжкому злочину, працювати непросто. Але що стосується того, це процес політичний чи ні, саме вчорашнє судове засідання юридично підтвердило, що це процес саме політичний. Чому було юридичне підтвердження всього політичної ознаки цієї справи? Справа в тім, що вчора протягом 2.5 годин Юлія Володимирівна Тимошенко і її захисники, звертаючись до суду, просили назвати подію злочину. Просили суддю Кирєєва, аби він озвучив, в чому полягають оті злочинні дії Юлії Володимирівни Тимошенко, за які її кримінально переслідують. 2.5 години суддя самотужки, а також за допомогою прокурорів, намагався сформулювати подію злочину і так і не сформулював. Нам, адвокатам, зрозуміло, чому не сформулював, тому що немає події злочину, а якщо її немає в дійсності, то, звісно, її не можна сформулювати. І ті більше 70 сторінок тексту, в яких викладено так зване обвинувачення, обвинувальний висновок з боку прокуратури, насправді це такий роман на вільну тему. З точки зору юриспруденції, в цьому висновку немає головного. Немає події злочину, немає складу злочину, немає визначеного злочинного умислу, немає визначеного злочинного мотиву, немає визначеної шкоди, дійсно юридично правильно визначеної. Якщо так, то насправді дане переслідування є політичним, воно не є юридичним.
Ну, про це, до речі, йде мова, тому що пані Тимошенко, наскільки я пам'ятаю, саме вчора. Для мене це такий важливий момент в цьому процесі, може, навіть момент переламний. Вона кілька разів запитувала у судді, в чому саме складалася її зацікавленість особиста в тому, щоб укласти такий саме контракт, який був укладений. Про цей контракт достатньо багато говорилося. І тоді, коли його підписували, була його критика з боку різних політичних кіл, з боку тодішнього президента України Віктора Ющенка, його оточення, з боку опозиції тодішньої. Але ніхто не міг сформулювати, наскільки сама пані Тимошенко, ну якщо прибрати політичні міркування, скажімо, була зацікавлена в тому, щоб такий документ був підписаний. Я чув певні пояснення від одного з головних таких призначених критиків, пані Тимошенко, депутата Верховної Ради України, Інни Богословської. Що це тому, що вона була залежна від Москви, що її могли шантажувати різними фактами залежності від Росії. І я теж хотів це почути. Я поки що цього не бачу. Це взагалі є у матеріалах слідства?
Це дійсно гіпотетичні твердження. В обвинувальному висновку з цього приводу немає жодного слова. Що стосується, так би мовити, в цілому захисту, то я хотів би сказати, що фактично в цій справі Юлія Володимирівна захищається самостійно. Проти неї 4 прокурора, а основну лінію захисту вона здійснює сама. Більше того, цілі відрізки процесу вона залишалася сама в цьому процесі без адвокатів. І роль адвокатів полягає лише в тому, аби допомагати Юлії Володимирівні десь в якихось акцентах, десь в якихось судженнях. Що стосується укладання угод і що стосується якоїсь заінтересованості, то йдеться про те, що це політична діяльність. І в політичній діяльності завжди є заінтересованість. І суть цієї заінтересованості – прийняти рішення, укласти ту чи іншу угоду максимально на користь України. Якщо згадати події кінця 2008 року, початку 2009 року, то газ був перекритий не тільки для України, газ був перекритий для всієї Європи. Вся Європа і Україна просила щонайшвидше віднайти якесь позитивне рішення в цьому конфлікті між українською і російською стороною. Юлія Володимирівна Тимошенко, взявши на себе політичну відповідальність, віднайшла разом з російською стороною ту конструкцію відповіді на дане питання, яка лягла в основу підписання контрактів між «Газпромом» і «Нафтогазом України». І в силу досягнення цієї домовленості газ був включений і на територію України, і на територію Європи. Це позитивне рішення? Безперечно, позитивне рішення.
Ну, ви знаєте, я міг би з вами не погодитися, тому що я вважаю, що політики, вони ухвалюють нерідко рішення не тільки на користь держави, а ще маючи на увазі власні політичні перспективи. Правда? О, Юлія Тимошенко стояла на порозі президентських виборів, вже було ясно, що політична кар'єра Віктора Ющенка зазнала нищівного краху, що саме Юлія Тимошенко буде головним кандидатом колишніх помаранчевих сил на цих президентських виборах. Вона могла ухвалювати рішення, які полегшили б її уряду завдання до цих виборів дійти, ну, скажімо так, з більш-менш гордо піднятою головою і протистояти тим силам реваншу на чолі з Віктором Януковичем, які врешті-решті прийшли до влади в Україні і зараз намагаються затягнути нашу державу у авторитарне таке багно. Але...
Да.
Я не знаю, наскільки це підсудне рішення.
Да.
От якби Віктор Янукович би ухвалив таке рішення, щоб от він ухвалив таке рішення. Харківські угоди, фактично, вони полегшили йому можливість певної вони не врятували Україну, звичайно, від її майбутнього економічного краху, але полегшили уряду Миколи Азарова, принаймні, можливість ну, втриматися певний час, втримати країну від тих збурень, які на нас, можливо, чекають. Наскільки це не підсудня справа? Це політичне рішення Харківської угоди. Тут те ж саме, мені здається.
Пане Віталій, все, що ви сказали, воно стосується виключно оцінок політичної діяльності.
Так, я про це
тобто,
і кажу,
тобто ваше питання наповнено політичними сентенціями.
Та, не юридичними.
І, безперечно, кримінальний закон не може містити будь-яких кримінальних заборон щодо здійснення політичної діяльності. Що стосується, скажімо, завоювання політичного іміджу і звернення до виборців, аби сподобатись виборцям. До речі, саме в обвинувальному висновку, який представлений прокуратурою, який був озвучений, з яким слухачі могли познайомитись, якраз йдеться про те, що прокуратура обвинувачує політичного діяча України Юлію Володимирівну Тимошенко, що вона своїми рішеннями намагалася посилити довіру до себе з боку виборців. Але ж звернення до виборців, турбота про долю виборців, турбота про долю країни – це обов'язок, це завдання будь-якого політика – лівого, правого, зеленого, синього, будь-якого політика. В цьому суть політичної діяльності – мати тісний зв'язок, побудований на стійкій довірі між політиком і виборцям, тими людьми, які підтримують. Тому, безперечно, в цих діях немає жодних якихось ознак, і я би сказав, натяків на кримінально карані діяння.
Знаєте, я виріс у юридичній сім'ї, і моя мама вчилася в тому ж інституті, який ви закінчили, і виявляється, що в дитинстві в мене в кімнаті була шафа повна юридичних книжок. І я добре запам'ятав, скажімо, там вибрані статті про мову Андрія Юнаріча Вишинського. Я не знаю, що пан Кирєєв на наше з вами щастя, можна кажучи, чи він просто на своє щастя, він молода людина, і такі книжки йому не дуже були потрібні вже, я думаю, в юридичному навчанні, і взагалі вони вже, на щастя, перетворилися на макулатуру. Але я добре, дуже добре, там, я тепер пригадую, там, скажімо, там, промову на процесі промпартії, може, ви пам'ятаєте, чи промову по справі правотроцькійського блоку, який пан Вишинський виголошував як прокурор. І мені здалося. У мене з'явилася аналогія, тому що це було саме політичні промови. Пан Вишинський був досвідченим юристом з прекрасною освітою, але він знав, що ректором університету московського сучасного. Але він знав, що від нього цього не потребують. І він просто саме політичні звинувачення перекладав на мову юриспруденції. Але, перепрошую, тоді у Кримінальному кодексі Радянського Союзу були певні статті, які дозволяли це робити.
Це робити.
От тут дивна ситуація.
Да, тоді були статті гнучкі в цьому плані. Вони дозволяли застосовувати широкі інтерпретації норми кримінального закону. І, безперечно, нам за жодних обставин не можна повертатися в ті часи. Сама технологія політичних звинувачень в будь-якій країні, вона ґрунтується на оціночних судженнях. Вона ґрунтується на такій загальнодекларативній тезі, яка не підкріплюється фактичними обставинами тієї чи іншої події. І саме це відбувається в справі Юлії Володимирівни Тимошенко. Я взагалі дозволю собі припустити, що спочатку з'явився технологічний чи політичний політехнологічний проєкт про те, що потрібно всі біди за укладання газових угод покласти на політика Юлії Володимирівни Тимошенко, а потім під цю ідею треба було віднайти юридичну форму у формі кримінальної справи і, так би мовити, довершити цю задумку. От, скажімо, йдучи по такому шляху, і слідчі прокуратури, а на сьогодні і обвинувачі прокурорські, вони якраз і прийшли в суд з такими загальними сентенціями, загальними судженнями, які не підкріплені фактичними обставинами справи. І тому, коли ми запитуємо, Юлія Володимирівна запитує, в чому полягає подія злочину, які саме злочинні дії я вчинила, не змогли дати відповідь слідчі на це питання на досудовому слідстві, і вчора не зміг дати суд на це запитання відповідь.
Ми продовжимо програму «Дієва особа» із Миколою Сірим відразу після важливої інформації.
Увага! Працює відкрита лінія всеукраїнської радіомережі «Мелодія». Своїми пропозиціями тем та гостей для передачі «Дієва особа» ви можете поділитися за телефоном 0 800 303 304 0. Дзвінки безкоштовні в межах України. І ми вислухаємо кожного та почуємо всіх.
Дієва особа в ефірі Радіо Мелодія. Це спільний проект Радіо Свободи і Радіо Мелодія. Веде програму сьогодні Віталій Портников. Наш гість сьогодні адвокат колишнього прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко Микола Сірий. І ми хочемо нагадати вам, шановні слухачі, що ви також можете задавати свої питання гостю. Телефони в студії 585-44-88. Це київський телефон. І мобільний телефон 638. Так що ми чекаємо і ваших запитань, і коментарів з приводу цієї теми, яку ми обговорюємо. До речі, якщо узагальнити ситуацію, от як змінилася юридична ситуація в країні за останній рік? В принципі, стало. Ми ж говоримо про судову реформу, про те, що певні там зрушення відбулися, про це говорять представники влади. Чи дійсно можна сказати, що адвокату зараз в процесі простіше працювати, ніж було?
Ну, я працюю от в сфері цієї тематики, яка стосується судової реформи, системи правоохоронних органів, судової системи, адвокатури, так активно, починаючи з 90-го року. І мушу абсолютно категорично сказати, що найгіршого стану в юридичної системи, ніж зараз, минулий рік і цей рік, в юридичній системі ще не було. Були різні періоди, були періоди покращення, так би мовити, взаємодії різних ланок юридичної системи. Були періоди більш динамічного просування до демократичних стандартів в юридичній системі, в системі правосуддя. Були консервативні періоди, коли розвиток і законодавства, і практики заторможувався. Але такого низького рівня гарантій незалежності суддів, який є зараз, не було за 20 минулих років. Такого високого рівня централізації органів прокуратури і підкорення органів прокуратури, так би мовити, єдиній лінії, теж не було весь цей період. І що стосується адвокатів, такого пресингу на адвокатів, який чиниться останній час, я теж не згадую.
У нас є дзвінок, зараз ми послухаємо. Доброго дня, кажіть, будь ласка.
Добрий день.
Представте тільки.
Це Григорій, місто Львів. Ну, хочу сказати, що я вам вдячний за вашу передачу, і що прийшов неосталінський, небільшовицький режим в Україну. Він вернувся, розумієте? Я стверджую і думаю, що 33-й рік, коли Гітлер прийшов до влади, і Янукович прийшов до влади, одинаково. Влада була захоплена, а не отримана через вибори. Фальшування повністю цілком.
Ви праві, але в чому питання?
Питання далі. Питання в тому, ви сказали про угоду, яку Харківську. Вона є незаконна. Конституція забороняє присутність віз іноземних, а він продовжив на 40 років. Це є кримінальне, можна сказати, злочин української нації. І треба піднімати Європу, якщо Європа не зрозуміє, що треба нам допомогти, іначе необільшовизм знову захопить владу. Дякую, він все захопив.
Дякую. Ну, Погоджуючись з деякими вашими думками, я все-таки хотів би сказати, що ще не прийшов той режим, про який ви говорите. Тобто є загроза суттєвої зміни політичного режиму в країні, але в нашій країні, я думаю, що досить багато демократичних сил і демократичної енергії в цілому. І я переконаний, що цієї енергії вистачить, аби не змінився політичний режим в країні.
Тут треба відразу сказати, що коли націонал-соціалісти приходили до влади в Німеччині на початку 30-х років, для того, щоб вони прийшли до влади, знадобилося кілька виборів поспіль, поки вони отримали більшість в парламенті. І в Україні президентські вибори відбулися абсолютно, так мовити, в законний спосіб, і люди мали б насторожитися з приводу того, що відбулося після президентських виборів. Це теж проблема права, ви знаєте. Адже ми говоримо про Конституційний суд України, який прийняв всі ці відповідні рішення. Так ніби не було до цього часу, фактично, я б сказав, незацікавленості суддів Конституційного суду у розробці отакого от правового поля в країні, яке б не дозволяло виконавчій владі конструювати конституційні закони по своєму якомусь уподобанню.
Ну, Конституційний суд, безперечно, це інституція, яка повинна виконувати надзвичайно важливу роль в країні. І те рішення Конституційного суду, яким було відмінено зміни до Конституції, принаймні я, як правник, в пресі назвав правовою дикістю і твердо стою на цій позиції, що це неконституційне і незаконне рішення.
Є у нас наступний дзвінок. Доброго дня.
Здравствуйте.
Доброго дня.
Татьяна Киева, вот скажите, пожалуйста, на законных основаниях в нашей стране были голодоморы, были расстрелы, были советские концлагеря. Так может лучше уничтожить такую законность? Спасибо.
А что в альтернативу законности?
Да, так. Да. Ви абсолютно праві з точки зору суті того питання, яке ви поставили, ви абсолютно праві. Я хотів би наголосити, що якраз справа Юлії Тимошенко і є дзеркалом судової системи, дзеркалом роботи юридичної системи. От вчора, коли Юлія Володимирівна і захист ставили питання з проханням назвати подію злочину, то я мушу сказати, що така ж сама ситуація виникає в тисячах справ, коли обвинувачені не є настільки сильними, і захист не є настільки сильним, щоб поставити так питання. І в цих тисячах справах прокурори, проголошуючи, ховаючи свою совість, невизначені обвинувачення, а судді, знову ж таки, ховаючи свою совість, штампуючи ці обвинувачення в своїх вироках, відправляють абсолютно невинних людей за грати сотнями, тисячами. І саме тому Юлія Володимирівна і не встає перед цим судом. Вона не встає не перед судом в образі судді Кирєєва, вона не встає перед судом як судовою системою, яка є несправедливою, яка не чинить законно і яка не стверджує ані законності, ані верховенства права.
Послухаємо наступного слухача. Доброго дня. Кажіть, будь ласка.
Добрий день.
Так. Доброго дня. Тільки представіться, будь ласка.
Сергій Херсон.
Так,
будь ласка. Коротенький. Де Скрипін? Хорошо, що є Спортников. І такий от вопрос. Стрижак, очевидно, сам прийняв рішення, або вместе там судебну систему та й завалив. Это само решение судебной системы, это я так понимаю. Посмотрим, что из этого получится. И еще вот, может откатиться в 91-й год всем предпринимателям, уволить наемных работников, на годик пойти в отпуск, завалить все, а потом начать сначала подниматься. Может, вариант?
Дякую.
Роману відпустці. Будь ласка.
До основання затем. Ні, я думаю, що Україна розвивається. Ми зараз проживаємо такий тяжкий етап. Але тяжкий етап – це теж розвиток. Це розвиток, який дає можливість кожній людині проявити себе, Якщо людина конформіст, якщо людина ховається від подій, то вона й демонструє саме так свою позицію. Люди сміливі, люди рішучі, люди творчі, люди енергійні сьогодні якраз можуть проявити себе найкращим чином і можуть послужити Україні. Тому не потрібно повертатися не в 90-й рік, не в будь-який інший. Треба активно жити в 2011 році і робити свою справу на користь нашої вітчизни.
Знаєте, пане Миколе, я от вчора розмовляв із своїми норвезькими колегами, коли відбулися ці жахливі події в Норвегії, коли там всі розстріляли цих учасників табору літнього, і вибухи були в урядових будинках. Один з них мені каже, ти знаєш, у нас же дуже мало журналістів, які взагалі вміють працювати на таких подіях. Ну, я знаю, тому що в норвезькій пресі, як при ніколи не відбувається нічого надзвичайного. Я навіть пам'ятаю, там, скажімо, норвезькі газети, у яких головною новиною було, що там 20-тисячний малюк народився у пологовому будинку, десь в якомусь маленькому містечку. Це новина першої шпальти, тому що це люди радіють, що стільки дітей у нас народ. І тут такий жах, який складає сутність журналістської роботи у гарячих точках, тільки там не гаряча точка. І журналістам цікаво працювати, вони намагаються знайти, що дійсно відбулося. Звичайно, людина, звичайно, не бажає жити в такій ситуації, розумієте? Люди не бажають жити в епоху зміни, в епоху випробувань. Ми з вами, журналісти, юристи, я не знаю хто, може якась особлива порода бізнесменів, яка сьогодні керує Україною, їй цікаво жити в такі часи. Оце час випробувань, людина перевіряється, вона одна моральна, інша неморальна, і одна професійна, інша професійна. Але звичайним людям в такій ситуації все своє життя марнувати, бо для звичайної людини це марнування життя, насправді, досить важко. Це інша логіка. Хочеться жити по-людськи. І виникає питання, коли?
Давайте будемо з повагою ставитись до всіх людей, а ми розуміємо, що люди мають різний темперамент, різні вподобання, різні інтереси.
А я тому і з повагою ставлюся до людей.
По-різному ставляться до перспектив, і виходячи із того, що люди різні, є можливість по-різному і поступати.
В ситуації, яка зараз складається на процесі, чи погоджуєшся з думкою, що є бажання до кінця серпня це все закінчити, тому що це період літніх відпусток, немає людей в кабінетах Європейського парламенту, європейських урядів, тим більше Європа зайнята зараз багатьма серйозними проблемами економічного виживання. Немає людей, які цікавляться політикою в Україні, вони теж у відпусках та інше, і що цей процес і вирок буде вже буквально там найближчі тижні, щоб на цьому була крапка в цій історії.
Те, що є намагання прискорити слухання цієї справи, то безперечно. Тобто, якщо б не було намагання прискорювати, то ми б вчора закінчили слухання о 15:45, коли закінчується робочий день в Печерському суді, а ми змушені за волею судді були працювати аж до 9-ї години, і це яскраве підтвердження. Більше того, фундаментальним правом кожної людини, проти якої висунуто обвинувачення, є право на ознайомлення з матеріалами справи, в яких викладено і, так би мовити, має бути підтверджено це обвинувачення різноманітними доказами, а також людина має право на певний час, за який вона могла б підготувати свою захисну позицію. Адвокати неодноразово звертаються до суду і просять надати їм такий час. В справі на сьогодні більше 5000 сторінок, тобто 5000 сторінок було на початку слухання справи. А зараз їх уже більше. Більше того, знайомлячись з справою, ми знаходимо посилання на томи, на десятки томів, яких взагалі немає в справі. На десятки матеріалів, яких немає в справі, ці матеріали теж потрібно дослідити, а суд дає нам 3 доби з 18 числа по 22 число, тобто це чисті 3 доби. Ми встигли з цього масиву познайомитись максимум з 300 сторінками, я десь 330-335 сторінок опрацював, тобто це не десята частина, це там майже 20-та частина всіх матеріалів справи. І це свідчення того, що і порушується право обвинуваченої на захист, і демонстративно прискорюється розгляд цієї справи. Хоча я не думаю, що крапка буде поставлена. Я думаю, що крапка буде поставлена якраз на адресу влади, яка чинить неналежним чином.
Послухаємо дзвінок. Доброго дня.
Здравствуйте.
Доброго дня.
Якщо Тимошенко не воровка, Якщо Тимошенко не воровка.
А хотілося б, щоб ви про презумпцію невинуватості пам'ятали і коректно ставили запитання.
Так закінчиться ж таки, ну є, і ви далі.
Вопрос задати чи ні?
Ну давай, задавайте, задавайте. Тільки представтеся, то знаєте, анонімне питання завжди якось є.
Ні в якому випадку, Дмитрий, город Київ.
Ну, будь ласка, продовжуйте, Дмитро.
Ну так не перебивайте.
Ні, будь ласка, ти розмовляйте зі мною чемно. Оце хамство, це не краще ознака розмови в радіоефірі.
Ні, ну то, що ви...
Продовжуйте питання. Я не розмовляю такі тональності. Продовжуйте питання.
Якщо Тимошенко не воровка,
ну?
А у Ющенка, як завжди, чисті руки, і якщо у нас нет бандитів, то чому ми так плохо живемо?
Ну, хороше запитання, тим більше хороше, що воно написане. Зрозуміло, в запитанні складено декілька тез разом. Тимошенко, Ющенко і бандити. І для того, щоб вся Україна слухала ці три тези і поєднувала між собою. На писані запитання, вибачте, я не буду відповідати, тому що це політтехнологія і некрасива, некоректна.
Я б хотів би все ж таки сказати одну річ, яка мені здається важливо. Я не вважаю себе політичним прихильником Юлії Тимошенко.
А, до речі, я теж не член Батьківщини, так. Партія Батьківщина, я юрист.
І виступав завжди з гострою критикою пані Тимошенко, і мені також, до речі, не дуже подобається контакт підписаний між пані Тимошенко і паном Путіним. Я думаю, що в мене ще мільйон зауважень. Я можу їх продовжувати. Абсолютно. Питання в тому, що ми з паном Сірим, от що ви нас почули, шановний Дмитре, обговорюємо абсолютно конкретну річ. Конкретні звинувачення, за якими пані Тимошенко зараз знаходиться під судом, і наскільки ці зауваження мають юридичну мотивацію. Тому що якщо пані Тимошенко, як ви висловлюєтеся, воровка, потрібно, щоб суд це довів.
Назвав. Саму подію воровства.
Ми цього всього і вимагаємо від суду, тому що я абсолютно впевнений, що скорумпованість в українській владі від початку української незалежності і до моменту, як на чолі України сього став пан Янукович, зараз, коли працює уряд Азарова, може бути судово визначений. Ви кожного дня, я думаю, коли ходите по київських вулицях і бачите, як тут все будується, чи їздите по київських дорогах, чи не київських, чи у яких заводах, ви стикаєтесь із результатами корупції. Прекрасно розумієте, що ось та чи інша людина може бути зацікавлена в тому, що ви їздили саме по таких дорогах, користувалися саме такими послугами. Точно, але це було має бути потрібна доведена особиста зацікавленість людини. Ось як це було діалог між віце-прем'єрами Клюєвим і Колєсніковим. Щось, чого ти дорогу до своєї дачі довів, а до моєї не довів. Ось це от суд має розібратися. Чи була там особиста зацікавленість віце-прем'єра у такій дорозі, чи не була? І сказав, оце і є суд. Послухаємо подальше наступний дзвінок. Доброго дня.
Доброго дня.
Угу. Доброго.
Это опять Сергей Херсон, Виталій. И вот ваш гость. Вот вам, пожалуйста. Когда бы Юлия Владимировна победила на выборах, прокурором генеральным бы стал Виктор Владимирович. А теперь вертикаль. Владимир Владимирович, потом чуть ниже Виктор Владимирович, потом чуть ниже Юлия Владимировна, где-то рядом Портнов и Ренат Кузьмин. Представляете? Механизм. Вот дайте мне аналитику. Чим це все може тепер закінчитися? Думаю, що нічим.
Так цього ж не відбулося. Ми ж не можемо говорити, якби.
Да. Володимирів і Володимировичів було дуже багато.
Ви, мабуть, розумієте, про що я говорю.
Якби гетьман Богдан Хмельницький ухвалив би рішення не про приєднання до Московської Русі, а до Великого князівства Литовського, ми зараз би з вами сиділи в столиці європейської країни, Великого князівства Руського, не знаю, як вона називалася. Ця країна давно була б членом Європейського Союзу, і ми з вами вчили російську мову як іноземну, і казали, що це неймовірно важка мова, і що дуже приємно, що наші українські поети переклали поета Пушкіна, бо інакше ми б не могли прочитати його безсмертною поезією. Але це все розмови поза реалістю. Так, поза суттю. Ми говоримо про те, що сьогодні реально, от реально відбувається в країні. Реально Юлія Тимошенко налає підсудах. А Віктор Янукович в Межигір'ї.
Пане Віталію, я хотів би теж додати, що, скажімо, я не отримую великого задоволення від цього судового процесу чи будь-якого іншого судового процесу. Взагалі судовий процес – це не місце для задоволень. Але я мушу підкреслити, що наявність цього процесу всколихнула Україну. Україна звернула увагу на цю подію, вона звернула увагу на ту несправедливість, яка чиниться, на несправедливе обвинувачення. І мені приємно констатувати, що, скажімо, бажання українців мати суд присяжних, воно виросло в рази. Тобто українці розуміють, що система правосуддя несправедлива, її треба змінювати, її треба реформувати, і єдиний ефективний шлях – це запровадження суду присяжних. До речі, саме суду присяжних вимагала і Юлія Володимирівна Тимошенко, і Юрій Луценко так само. І я думаю, що ця вимога була абсолютно справедливою, конституційною і законною.
Ну, до речі, треба сказати, що в Росії, коли проходить суд присяжних, там досить часто буває, що присяжні висловлюються зовсім не так, як
очікується.
Так, і я думаю, що наша влада, напевно, зробила певні, як би так сказати, висновки з цього російського досвіду. Аби тому що це небезпечно, так. А це ми говоримо про російське суспільство, де люди лояльні до влади набагато більше і побажання, ніж в українському. Так, що я не знаю. Але, знаєте, я вам інакше скажу. Якби хотіли політичні сили суд присяжних, його можна було б давно зробити за часи, коли пан Ющенко був президентом.
Ні, пане Віталій, я не згоден. Повірте, я, скажімо, от внутрі цієї системи розробки реформування судової системи, і там дуже багато позицій, дуже багато течій. І в тому числі, от знову ж таки, я зараз не виступаю в якості захисника Юлії Володимирівни, але діючи як прем'єр-міністр, Юлія Володимирівна відповідала за економічний і соціальний блок. Питання безпеки і питання правоохоронних органів, вони перебували в полі відання Віктора Андрійовича Ющенка. І Віктор Андрійович призначав, ви пам'ятаєте, міністра юстиції. Віктор Андрійович контролював і РНБО. Тобто безпеково-правовий блок був під президентом. Ну, відповідно до нього і питання, чому не проводились реформи за той час, коли він виконував цю важливу функцію.
Ну, якщо пам'ятаєте, я задав якраз по час президента, тому що так. Мені здається, це питання політичної волі. Знаєте, політичної волі не існує на проведення такої реформи, яка б дала людям можливість.
Замало волі, потрібен ще і досить серйозний професіоналізм, бо дуже багато тонких речей в справі реформування і правоохоронної системи, і судової реформи і системи правосуддя.
Ну, тут згадали прізвище Портнова, якраз судовою реформою сьогодні в адміністрації президента України займається досвідчений юрист, який займався юридичним супроводженням блоку Юлії Тимошенко впродовж багатьох років. Так що, в принципі, він би мав використовувати той матеріал, який був напрацьований не в той час. Логічно.
Ну, скажімо, я не хочу брати на себе, так би мовити, обов'язок критикувати чи оцінювати когось, але я хочу сказати, що одна справа юристи практикуючі, інша справа юристи політики і третя справа юристи, які знають, як реформувати правоохоронну і судову реформу. Це, до речі, три різні професії.
Скажіть, якщо суд закінчиться тим, чого очікує багато, хто таким от звинувачувальним вироком і, можливо, навіть засудженням Юлії Тимошенко до тривалого сроку ув'язнення, чи можна реально сподіватися на суди, на європейські суди, на судочинство такого характеру? Чи це теж ілюзія?
Ви знаєте, я б рекомендував більш уважно слідкувати за ходом справи по обвинуваченню Юлії Володимирівни Тимошенко. Якщо обвинувачення впевнено себе почувало в певні дні, то в останній тиждень впевненість у обвинуваченні пропадає з кожною хвилиною. І з кожною хвилиною суд перетворюється в фарс, в абсурд. Суд перетворюється в якусь таку подію, переслідування без події злочину. І, до речі, на вчорашньому судовому засіданні ми звертали увагу наших колег-прокурорів, ми звертали увагу судді, що незакриття справи і продовження слухання цієї справи складає, тобто є злочином. І формальним злочином. Продовження прокурором здійснювати обвинувачення, якщо прокурор не може артикулювати подію злочину, це означає, що прокурор, не розуміючи подію злочину, переслідує особу гіпотетично, яка вчинила якийсь злочин, невідомо який, а з формальної точки зору це склад злочину, передбачений кримінальним законом. То я не хочу на цьому наголошувати, але фактично ми міняємось сторонами. Ми перетворюємося з сторони захисту в сторону обвинувачення, хоча ми не будемо проголошувати обвинувальних речей, але все, що ми будемо говорити, буде кластися в основу виправдання Юлії Володимирівни Тимошенко, хоча вона не потребує виправдання. виправдання як особа, яка не вчиняла жодного злочину, а от проблема і глухий кут виникають у сторони обвинувачення і суду. Як вони будуть із цього глухого куту виходити, ну, скажімо, це їх завдання особисте.
Знаєте, я скажу, напевно, таку контроверсійну думку, але, чесно кажучи, виправдання Юлії Тимошенко було б найкращим виходом для діючої влади, яка загнала в такий глухий кут, з якого немає виходу. І політичною катастрофою для опозиції. Ви розумієте, що виходить цей суддя Кірєєв і каже, от... Ви на мене тут кричали, ви мені хамили, але я виправдовую вас, бо в ваших діях нема складу злочину. Я от виконав свій обов'язок і гордо собі пішов. А значить, Тимошенко перед ним не вставала, суд не поважала, а суд виявився чесно. Але, вибачте, я в таке... Це занадто розумними треба бути, щоб зробити такий логічний крок.
Я думаю, що така подія би підняла б на 3-4% точно рейтинг чинної влади, безперечно.
Ну, і принаймні захистили її від звинувачень від ангажованості, тому що там Волга, он, у ізоляторі попереднього слідства, Тимошенко виправдана, з опозицією йде діалог, ну, прокуратура підготувала таку справу, а далі буде наступна справа, можеш продовжувати тягати Тимошенка по судах, Бог знає скільки, і весь час виправдовувати.
В тому числі можливі помилки, всі це розуміють.
Ну, я знову кажу, що я не дуже в це вірю, тому що я не дуже вірю, я вибачаю, звичайно, але в реалізм діючи чинної влади великої віри в мене немає. Але подивимося. Принаймні, я бажаю вам успіху в цьому судовому процесі. Дякую. Нагадаю, що нашим гостем сьогодні був адвокат колишнього прем'єр-міністра України не Юлії Тимошенко в процесі, який зараз відбувається в Печерському суді, Микола Сірий провів цю програму, спільний проєкт Радіо Свободи, Радіо Мелодії, дієву особу Віталій Портников. Хочу подякувати Олександру Шевчуку, який допоміг мені в проведенні цієї програми, і повернути йому ефір вже на досить тривалий час. А ми бажаємо вам усього найкращого і до нових зустрічей.
Всього доброго.
Завжди особливий погляд на людей, події та обставини. Всеукраїнська радіомережа «Мелодія» та «Радіо Свобода» представляли передачу «Дієва особа». Варто слухати, важливо чути.
Ти – моя мелодія.